habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhageysanaysaan magaalada washington wa fiidnimo isniina bisha Agoosto ee sanadka 2022 kana waa sagaal waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com caawa iyo dunidana waxaa idiin daahaynaya anigoo ah Jacfar Fukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka Garissa ee waqooyi bari dalka Kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska COVID-19.
Shalay laba qof baa dhimatay, maanta laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayna. Midda kale, qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilaan waxa macna caqli ma keenayso qofkii oo COVID hayo inaan anagana aan korjoogno.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male. Ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii Maleeshiyo Islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaalla bartamaha dalka Mali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Niger, sida uu maanta sheegay maamulka degmadu. Magaalooyinka Otanguna, Karow iyo weliba Dadokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigta u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto, sida ay gudoomiyaha gobolka Gaaw ku warantay. Guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay, sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka Reuters soo daabacday. Ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada Maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowga Yurub, waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi. Dab maalmo ka holcayay dalka Giriiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi, taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo. Kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan Agoosto 3-deedii. Tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay, iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo isla markaana cirki uu qiiqabsaday. Amar dadkaasi looga dadgureynayo jasiiradahaasi ayaa la soo saaray axaddii, kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha Beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen Laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin Agaasi. Dad badan oo u dhow magaalada Govees ayaa diiday amarka daadgureynta, iyagoo isku dayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato. Madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay, taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyay dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19-aad. labashir oo caalami ah isla markaana is garab socodaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya wadanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xajoodyadii nabada isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay si fiditaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanka uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay waji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan fiid wanaagsan dhegaystayaal ka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Guddiga la socodka iyo waliba ka hortaga cudurka coronavirus ee maamulka Garissa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo waliba kuwa u dhimanaya xillihi la sheegay in kiisasku ay kordhayaan. Wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddigan isku dhaafkay ka kala socday wasaaradda caafimaadka, laamaha amniga iyo weliba dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe, culimadiinkuna ay qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka geygan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortagi karo. Guddoomiye ku xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlaya kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County.
Shalay laba qof baa dhimatay, maanta laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayno. Midda kale qofka igu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilaan waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo COVID hayo inaan anakana aan korjoogno. COVID-ka qofka marku dhaco isbitaalkan geyno dhaqaatiirta ha la xarbiyaan. Dhaqaatiirta joogaan waa dhaqaatiir Soomaali ee muslimiina walaale eh, ilaan qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macna ay keeni male in laga daba dhinto. In doonto oon aaminsannahay dhimashada waanantu Ilaahay qoroon qofka dhimanaya, laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaanala jiraa.
Mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortegidda cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka geygan ku dhaqan ay raacaan, taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka geygani ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortegi karo cudurka coronavirus.
Hadda isbitaalada Garissa iyo kuwa sub counties kaba COVID baaritaanka waa laga sameeyaa, resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu COVID uu qabo ama uu qabin. Marka shacabka waxaan ku boorineynaa inay isbaaraan, laan haddii ogaato COVID-ka haraka ogaato waxbaa laga qaban karaa. Laakiin hadda variantka hadda socdo oo COVID-ka nooca hadda socdo waxaa way isla markii sambabahu tegi, hadduu sambab ka tagana wax laga qaban karo masii jiraan badi. Marka antu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama hataa asoo iska caafimaadsan inay haddii jeerba isbitaalka inuu tago laysa soo baaro. Baaritaanka waxay kaga caawinaysaa egaad ogaato xaaladaada, dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo.
Sheikh Xasan Cabdi Gambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalkani Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortegi karana ay diinta Islaamku u shaacisay.
Cudurkoo la iska ilaaliyana waa diinteena kow, waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo. Ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd, hadaba marka hore cudurka ka horta. Ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adiga laguma weydinin, laakiin qofku markuu caafimaadka qabo caafimaadkiisa in la ilaaliyo. Oo maaragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurka faraha badnaa ee la dhihi jiray daacuun cumwaas ee dhulkan Shaam ka dhacay, taqriiban intaasoo carar ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah yaa ku dhimatay oo Mucaad bin Jabal uu ka mid yahay, Cubaydillah bin Jaraax uu ka mid yahay, raggaasaa daacuunka ku dhammaaday. Karantayn bay diinteenna yay ka hadashay, nabiga zabankiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka dhiiraa.
Sheikh Xasan Cabdi hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in guud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku hayo dadka geygani ku dhaqan, iyadoo culimadana uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso.
Waxaa la rabaa oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas iyada ah Ilaahayna ay baryaan oo maarta masaajida ay imada ilaahay ka bariyaan in cudurradan iyo khatartan ilaahay naga dulqaado mid kale waxa weeyay in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa wax kamid ah nadaafad darida tiintana nadaafad ay ka hadasha inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray iyo kamid tahay nadaafadana diinteena ka hadlaysa
Cabdi Daqane gobernatore ku xigeenka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan iyadoo maamulada Garissa Wajeer iyo Mandera horan lagu daleeceeyay intara aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la'aan Xamed Farax Shire VOA Garissa
adiyo mahadsan yahay wariyaha maxamed faarax shire haatan mozambique ciidamada dalka mozambique oo ay taageerayaan xogaga ruwanda ayaa xadii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee mukibau dabaray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga mozambique ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada ruwanda ku qoreen twitter-ka kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii axad la wareegeen gacan ku haynta magaalada Ahmed Bashir Abdirahmaan ayaa noo soo koobay warbixinay arintaasi wakaaladda wararka AFP ka qortay
waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dawladda dekedda garoonka diyaaradaha isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ayuu yiri Colonel Umar Saranga afayeenka wasaaradda difaaca oo waramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambique magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjirinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mosimbiwa de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawimada ku xoogganayd waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wajiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afayeenka ciidamada isku dhafka ah ciidamada Mozambiq ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado halkaasi oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska Rwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambiq Todobaadkii hore ayay sheegtay guushii ugu horeysay tan iyo markii la daadgureeyay ciidamadeeda iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambique inay dib u qabsadaan awaase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mosimbiwa de Braia ugu yaraan 800 oo kun oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka iyadoo in ka badan 3,100 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan islamarkaana ciidamada Mozambique iyo kuwa Rwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan ganacsiyadiina dib loo furo ayuu yiri Rafwinga ciidamada Rwanda ayaa 9-kii bishii July loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambique Filipe Nyusi waxaa toddobaadyo kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda wadamada deriska ah kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16 dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horeeyay ee Saadi ka tirsan oo ciidamo u dira waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii July South Africa ayaa iyana 28-kii July sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari maalin kadib Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah laakiin tababar siin doona guutooyin ka mid ah ciidamada lugta ee Mozambique midowga Yurub ayaa isna 12kii July si rasmi ah Mozambique uga hirgeliyay howlgal military si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihadiyiinta. Portugiiska oo hore u soo gumaystay Mozambique ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambique, waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kalabar howlgalka AU ee dalkaasi.
Adu yu mahatan yahay Mohamed Bashir Abdirrahman oo nala socodsiinayay warbixintii ay AFP ka qortay ciidamada waddanka Mozambique oo taageero ka helay kuwa Uganda oo ahadii sheegay in ay la wareegeen magaalada Musimbwa ee Debraya ee waddankaasi ay iyadu gaas ka hodanka ku ah. Magaalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76 ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ahaa. Duqaha magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxa ay noo soo jeedinaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Khudbad uu ka jeediyo beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawi ku booriyay dawladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. Saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyey maadada platiniumka, ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadkii 2017, kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay haysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiskii laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2aad ee dunida ayaa ku riixay Tokyo inaysan xooji karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala sameyn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii August 1945 ayuu Mareykanka bam ka sameystay nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horeeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhammaysay dagaalkii 2aad ee dunida.
Mahadsanid Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan todobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999 waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo markaa, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da'o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. Markasta oo uu roob ka da'o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawdo qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meelo ay biyo fadhiyaan dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o eda Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
halkan waa wadada ceelqalow oo ka tirsan degmada wada jir ee gobolka banaadir waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka laakiin hadda mootada aasaaranahay awood uma laha inay marto roobabkii ka daayay muqdisho ayaa go'doomiyey waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan xasan cali axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada muqdisho waxa uu hadda kaxayaa bajaaj waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimada soomaaliya
runtii waxaa ka jira ceelqalow dhibaato fara weyn oo aad u ba-an marka dhibaatadaasna waan jecelnahay maadaama aannahay darawaliinta wada bajaajka inaan la qaybsano degmada
magaalada muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da-a go'doomiyaan kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da-o xayirmo wadada 21 oktoobar ee xiriirisa kilomiitar 4 iyo dekedda muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado ceelqalow oo ka tirsan degmada wada jir wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka stadio muqdisho iyo wadada xiriirisay iskoyska fagax iyo ex control balcad qaar ka mid a dadka deggan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan maxamed xasan axmed oo ka mid a shacabka deggan wada jir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka deggan ceelqalow
xaafadan deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka banaadir intaba waa adiga way yimaadaan laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada wada gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male ayaandhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafadda ha buundo yaroo alwaaxa laga dhisay meeshaan alwaaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii adiga ayaandhaweed wadadan biyaha u bixineena intay yidhaahdeen bay cagafcaf haatana ku jibiyeen
dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo
waqti badan baad muqdisho ka shaqaynaysay dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen maxay idinla tahay in wax looga qaban layahay oo dhibaatooyinkaana u soo noqnoqonayaan marka uu roobka
taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa ma laha wax dabagala waxay lama tahay askariga wadada taagan oo aan wax taliya la socon
waxaad is leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idin haysta waa loo heli karaa wuu ku jiraa is leedahay waa fiicnaan lahayd talo haddii aad bixiso xalka meeshaa laga dhahay
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro hadda elborka wadadan haddii la yidhaahdo 3 kilomiter kama badna waxay u jirto badda wadadan
muqdisho oo dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan kuwaasoo u baahan in xal loo helo dowladda hoose ee xamarna waxaa hor yaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo cabdicasiis barrow barnaamijka ilayska v o a muqdisho
aad baad u mahadsantahay cabdilcasiis barrow qaar ka mid a darawaliinta muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka elayska v o eda ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen
abdiqaadir xasan maxamed bajaajley roobka daay aaday noo saameeyaan biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaaladoo dhan ka kooban meelaan dadka aan la marno malahan meelna biyaha uga soo laabanaysaa meelna waxaa uga soo laabanaysaa go-naasho oo laamigiiaba go-ayba roobkiiaa gooyay biyihii masaajidaanaan fadhiyaa waa hooyooyinka marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha biyaha fadhiyo waa biyo badan aan la mari karin. Biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha. Oo sidoo kale ma aragta abisiyoni biyaha waa fadhiyaan oo iskool buluusi gudaha waa fadhiyaan biyaha. Airborka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada. Meel biyo looga go-ay iyo meel ma aragta murnaasho looga go-ay intaas magaaladii oo dhanba waa intaas.
Abuukar Xasan Maxamed bajaajley meel hadda oo la dhihi karo oo waa badbaadaba ma jirtaba saameynta kulli hadday jidcadataha hadday jid weyn tahay wadooyinku way iska xiran yihiin meel lagu badbaadi lahaana way xiran yihiin meeshii kale roob yaaj meel biyaha fariista meel lagu jibsha meelaha oo biyaha saameyan waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyeen ceelqalo way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah idan macalinuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan ani hadda waa soo laabtay waxaa isoo celiyey waddadii meelna way ka jaban tahay meelna biya uga jiro darakaabku aan wada waa dejiyey
magaciisman maxamuud cumar biyoalka ka shaqeeya dardiinka la xamarweyn xaafadii aan mari jirna biyaha fadhiistay jidkina waa la dhisa a la yidhi marshbeeriga waa la dumiyey jidkii laba beri ama wax lama dhisin wix baa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jardiinka iyo ka xagsan aan ka imaado ceella umadday fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihi ma dhex mari karaane waa baabuurka waa halaaba biyaha haddii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga la iskan waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba haddii biyaha galaane saameynay nagu saas darteed noogu yeelata
waxaan ka shaqeynaa saybiyaan ilaa iyo xamrooyin inaa roobabka da anaga waxaa nooga daran ceelgaab inaan roob markuu imaado wadooyinku waa jawaayaan meel la maramara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaa waddadiioo la mari karin oo xiriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan hasha wadda keliya furan oo xamrooyne u furan waa waddadaas waddada u furan waa waddada buundooyinka ilaa iyo xamrooyne cele oo tagaysaybiyaanif middaasna waxaa fadhiistaan fintoona fadhiistaan biyaha hadda laakiis waa laga dhuuqay
magacaygu waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkan xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo waddooyinka dhan ay buuxiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur waddooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xalay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro waddooyinka canshuurta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado ma aragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo waddooyinka laamiyada burbursan ma aragtaa dibubis waa lagu samayn karaa.
Marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka, waddooyinka go'an ee Muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada, sida uu barnaamijka ilayska v o eda u sheegay Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Saameyn dhaqaale waa leeyihiin, taas la iskuma hayo. Mid waa directi, waa transportationka saameyna. Mid directina waxa ay si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka, si dambana waxay u saameynaya maciishada dadka. Matalan, aniga haddaan guriga kasoo tagaa magaalada soo aadaya, hal dolar iyo baraasa imaan jiray. Maanta ugu dambeysay laba dolar iyo bar ilaa saddex dolaraa ku imaanaa, intoo kale loo ku naqaraa. Bajaajyadii waxay kasoo wareegayaan aniga saddex kilomitro loo baahnayn oo marka hore aan la mari jirin oo weli iina biyo yaryaaliyin, laakiin ay dhaanto siweyneed oo aan mari jirnay. Mootooyin badan waxa arkay biyaha saddex gadoomiyeen, ama matoorkooda waa gaaban yahay, biyina waa badan yihiin, matoorada wax ka gaareen. Mid kasta isbeerbaaskigey ama garaashkey iyada kharash badan ayaa ku baxaayo. Meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah, labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado. Qaarkood afar baan shan baan lama furi, waa xiran yihiin. dadkii raashin ka qaadan jira oo kanyatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqeyn jiray ma imaan karaan. Qofkii lahaayna wuxuu og yahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkaasay taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taageen. Bisniskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas. Suuqyada qaar matalan suuqa Madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan kasoo qaataa, kadib waa suuqa Madiina la keenaa. Tusaalahaan hadaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay waddada Zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale oo mala xalay u gaabnayd kulliga biyaa xalay rajo male laba usbuuxa lasoo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caayaalaaba arkay qaarkood. Marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afkuya aada uu raaco oo Madiina kor ka soo galo. laga yaabay checkpoints meelahaas in lacag looga qaado intra kiridi baabuurka marka bakaaraha kaana soo qaaday ee suuqa kuwaydeynayay lacagu ku dara lacagta aad ku darta oo ku daray kiradaasba alaabta wada dadka iibsanaya ee koray لكن انت عم تلقش البيل كمان تعدي على حد عم تلقش $10 $11 $12 كل سنة فات وإلى $11 كده أما $1 أما $10 وإلى كده كده هاي تبكي خو قيمة هذا خضار تهربلاذا عند الجيش جبلاذا هي باري بس ما نسمع تقولك بجاري بعد سوق بديل كريم سوق كبرنا كوأنا مستعد وأنا كاف جاري حمالي هي جاري نحن هو حلال السوق هذا وبين الغلوغ على السوق برا السوق اللي كان كوف كبركة كوستك السوق كورنا أما خارج السوق هو قاله زائدة وسوق بديل هذا
dhaqaalaha oo kaliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay Dr. Yasiin Axmed Nuur hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhalinyarada iyo taariikhda. Waxaad kaloo maqli doontaan xogsitada ka shaqaysata dhismaha ee ku nool xeryaha qaxootiga dadaab oo shaqo yari soo food saartay. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. Aynu ku horeynay Aadan Maxamed Cabdi waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Boosaaso. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada uu kala kulmay safar halis badan oo uu ku tagay dalka Saudi Arabia halkaas oo uu ka qabtay shaqooyin adag. Wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa kula kulantay magaalada Boosaaso.
Magacaygu waa Aadan Maxamed Cabdi, jooga magaalada Boosaaso.
Aadan, meeqa sano jirtaa?
Waxaan jiraa 2-3 sano.
Waa gartay bal dhinaca waxbarashada xagee ka gaartay?
Dhinaca waxbarashada gaaray sagaalaad. Markii dambena waxaan isku dayay inaan tahriibo Sacuudi inaan tahriibo.
Waa gartay.
Waan tahriibay oo halka Jabuuti baan maray. Waxaan tagay Yemen.
Waa
gartay. Yemen baan ka sii baxay. 2007.
Waa gartay.
Waan ka tahriibay Yemen baan tagay. Yemen haddaan tagayna waxaan u sii gudbay Sacuudiga. Sacuudiga markaan tagay adigu waxaan ku noolaa 5 sano. Nolosheedan waxa ugu taariikhda badnaa ee Soomaaliya horta waxay ugu soo maray ma jira laakiin Sacuudiga taariikh badan ugu soo martay.
Waa gartay maxaa ka soo maray?
Waxa iga soo maray in shaqadii adiga aad shaqaysay ninka Carabka uu shaqaysay wuxuu kugu dayayay lacagtaadii markii inuu kuma taqaana bilna uu ku dhahay ish ee 2 bilood iyo isku gaarsiiyo oo adiga marka aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aad qaadan lahayd uu ku dhahay ma taqaana ii sheegay. Bilbo ku siiyo bishii kale tan uu kugu boodaba.
Meeqasan ayaa Sacuud ku sugan? Waxaan ka shaqeyn jirtay.
Wallahi aad iyo muddo sanad waxaan ka shaqeynayaa horta buuraha iyo waxaan ka shaqeynayaa arimaha raaci jiray. Markii dambena magaalada Jidda uu wareegtay, Jiddana waxaan ka shaqeyn jiray shirkadan uu shaqeyn jiray. Shirkada kuwa sanaciyaasha ee ka shaqeeya wax soo saarka sida buskudka ama caanaha oo kaleeto iyo ama oomada oo kaleeto iyo soo saara ama kuwa mataqaana ee ciyaalada cuncunaan oo yiraahdaan bataatiska ama gambaniga ay yiraahdaan. Waa ka shaqeyn jiray.
Qoyska waxa ma ka soo tartay muddadii aad halka ka shaqeynaysay?
Wallahi lacagta lagu qaato iska yartahay. Meesha lacagta lagu qaato waa adiga R1500 ee u dhigantaa adigu lacag adiga $300 meelaha u dhigantaa. Waxaa kugu baxaya kiro, waxaa kugu baxaya ii sheeg koronto. Marka waxay noqonaysaa marka wax yar baa kugu soo harayo cidda biilkeedu $100 oo kaleeto baa waxaa u soo diraysaa reerka inta kale adigu kugu dhamaanaysaaba.
Ma adiga go'aansaday inaad Sacuudiga dib uga soo noqoto mise waa lagu soo tarxiila?
Wallahi wax soo saarkayga markuu yaryahay oo anigu aan wax soo saari karin arkay baan waxaan go'aansaday inaan ma kasoo laabtaba imaadaba. Waan kasoo laabtay waxaa imaaday magaalada Muqdisho waa fahmi waayey micnaheedii iyo dadka shaqooyinkii baan fahmi waayey saan ula qabsado. Waan ka soo tiri waxaan soo galay Budleyn Boosaaso aamid. Maasha Allah Boosaaso hadda ku noolayaan joogaa in kana shaqeeyaan.
Maxaad ku shaqeysataa hadda? Xirfadaa ku shaqeysataa maxay tahay?
Xirfadan ku shaqeeyo waxay tahay dhismaha. Saan ka shaqeeyaa muddo adigu sanad iyo ka shaqeyn jiray kuuli ahaa laakiin haddeertaan waan ka baxay waxaan ahay inaan mataqaana macalin oo gacantiis ku shaqeysanahay. Mutareelka iyo waan dhigaa iyo ii sheegay bulkeetiga waan dhisaa. labo rafiinad oo kala waan qabtaa maasha Allah hadduu xan noqdo qof mataqaana dimaanti lacag fiican ku tushto ee wax fiican ku fikiro noloshiisa iyo reerkiisa iyo inuu wax ka qabsado arur bay joogsa maasha Allah ila istaxba ay joogsa
taribti ee waxa kaaga fiicnaata dalkaaga hooyo oo aad dakhli kugu filan ka heshay
ha taribti maad qofka markii taariib la dhaw qofku waa jecel yahay ee la dhaho ee wadamadaas u jiraa dhulkaas u jiraa laakiin ee marka laakiin tagto aad dareento inaad wax ka soo saari kirin baad dareemaysaa inuu dhulka ku wanaagsan yahay aad mataqaanaad xirfad iyo wax inaad la soo baxdo shaqeysato isku daydo inaad wax barato oo wax fahanto ee qaabka loo shaqeysanayo wadanka si wax looga soo baxsado inaad fahanto
aadan uma jira dhalinyaro fara badan oo taariikhda dib uga soo noqotay oo hadda gudaha Soomaaliya ka shaqeysta
ee wajiraan ha boqolkiiba 80 dhig kara haddii dhalinyarada wax way fahmeen way fahsan yihiin inay soo laabtaan wadankooda ku soo laabtaan noocyada Soomaaliya hadda looga shaqeysto ama farsamada han noqoto ama weynka qirtidiisu wax u soo baxilaa ama beer han noqoto ama xoolo ho kale han noqoto ninka waa dareemayaa inuu soo wadan dadeed aysan lahayn nafacaad fiican lagu gumaysanayo waxa arkaysa hadda wadanka Saudi waxaan ku soo arkay muwaadinka Saudi wuxuu ku shaqeeyaa 6 saac buu shaqeeyaa ninka ajaanibku wuxuu shaqeeyaa 12 saac buu shaqeeyaa adigu hadda wadankaaga baa joogtaa dadkaaga baa la hadlaysaa ya Soomaali baa isku la hadlaysaan waa farxad baa ku nooshahay waa heshana waa iska barakeysanaysaa oo madaqanada Ilaahay baa irsaaqdana bixiya marka inaa wadankaaga aaminto dhulkaaga aad joogto oo aad maskaxdaada muujiso way fiican tahay
marka aadan oo hadda maxaad ku hamiyeysaa dalka ku soo noqotay macalin dhismaa noqotay maxaad mustaqbalkaaga ku hamiyeysaa inaad noqoto
insha Allah waan jeclahay inaan mustaqbalkayga heer sare aan ka gaaro hadda shaqada aan ku jiro walaahi shaqada ma taqaanada qofka bini'aadamka u qalantana ma ahan laakiin waxaan rajaynayaa inaan kasii baxo aan kasii gudbo oo hoola kale iyo shaqooyin badan iyo wax badan inaan sameesto oo rajo waan leeyahay insha Allah waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro aan kasii gudbo si aan ku sameysan lahaa nolol kasii fiican aan ku rajo weynaa insha Allah sanadaha dambe inaan ka baxaan rajaynayaa inuu Ilaahay
ganacsi baa rabtaa inaad gasho waxbarashada dib ugu noqonaysaa maxaa ku qorsheysa
hadda qorshahaygu wuxuu yahay in aan sameeyo gaari inaan gato aan ku shaqeysto
oo darawal noqoto
darawal aan noqdo hadii wax badan baa rajaynayaa deertaan niyadiisa ku jiro
kaasina wuxuu ahaa Aadan Maxamed Cabdi oo u warramayey wariyaha V O A Faadumo Yasiin Jaamac markana dhegeystayaal hadii aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaa waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada Keen Jaamac Shadow all I need my nagabadan barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada murqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi suufood saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama cabdisalaam salas.
anay waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalkale aan u xamaali jiray oon ku biili jiray. walaaca aan ka dareemaha ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan.
qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho murqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufka qoysaskooda. waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadleyda ku shaqayso dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadadii tegay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geediya la geliyey kumanaanka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisho qalabka dhismaha iyo xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xeryaha.
aniga magacayga waxaa lahaa cabdulaahi yuusuf axmed, ku nool halada dhagaxley, waxaan ka ganacsadaa alaabtan hardwayga loo yaqaano alwaaxa noocyadiis kala duwan, jiingada iyadana noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, adi qalabkooda ayuu nooc ayaan gadaa aniga. walaal isbeddel weyn baa nagu dhacay intii hadda warka ka soo yeeray dowladda Kenya bishii hore ee bishii afraad 2022 inta ka dambeysay annaga isbeddel baa nagu dhacay, ganacsiga annada hoos ayuu u dhacay. alxamdulillah waagi hore waan fiicnay, ganacsiga noo socday, qaxootigu dhismaa ka socday, waayahan dambe qaxootigu aad buu dhismahay, dadku iska degeen marka. laakiin intii warka ka soo yeeray dowladda Kenya annaga dhismahana aad baa hoos ugu dhacay. wax naga gadan male, wixi aan rari jirnay gawaari baan rari jirnay, kareetooyin baan rari jirnay, maanta alaab jaam bay ahaan jirta meeshu, maanta intaas gaariyan alaab raasari jirnay wixii ma jiraan iska soo kalaana oo iska fadhina gobolka noogu dhaco biilka hadda yaa la ku raadinaa waxaan ka soo adeegnaa niman hindi ah oo hadweeyo waa Nairobi kule waxay ugu maqaalaa nimankii laftoodi inay saameysay arintan alaabti aan ka soo qaadan jirnay maanta qaxooti wax soo gali jirtay ilaa 10 gaar soo gali jirtay ganacsi walaalo aad ba hoos ugu dhacay anaga ganacsiganadi
tan markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xiriyaha waxa hoos u dhacay ganacsiga qaxootiga iyadoo arintaasi si weyn u saameysay qoysaska danyarta ah ee sidii maalinlaha uga xamaashay suuqada xiriyaha iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga ay xilligan wajahayaan shaqo la'aan walwal badan ku abuurtay
aniga oo ah magaciiga Xuseen Xasan Haaji oo ma aragtay ka shaqeysto gaari dameer sidii loo yaqaan karitooyinka sida hadda Alla socotiima waad maqasheen waxyaalaha maartay na soo sameeyey oo xarooyinka ka jiro ay tahay maartay sida maartay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto hadda maartay shaqooyinkii wixii aan ka shaqayn jirnay si qof wax iibsaday ayaan wax ka sii rajaynaynay hadda hadda wax walba nin walba dhigata tag iyo waxyaalo fara badan ayaa iska jiro nin wax iibsanay aysan jirin hadda marka ilaa warqa waqtiga ilaa intuu dhaxiso horaan wax maalin baa leeli jiray maalin wax baa lugeyn jiray hadda hadda sidii warka uu soo baxay intuu dhaxiso waxba waa la leeyahay marka deemaarta arrimooyinkaas ayaa maartina soo saameeyey
waa taa xusuun ilaa imisa caruur ah ayaad aabo u tahay oo saak u soo shaqo tagtay
shan caruur ayaan aabo u ahay wakaasoo hadda muddooyin maartay waxba hadda cidii limaanan tagin hadda xaaladeen waa halkaas ayay ku sugan yihiin shaqada si gaar ayay noo taabatay maartay nin walba hadda nin wax ka sugaayo ninkii wax gato u sii qaad meelba wax laga heli jiray hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la leeyahay eber ku soo bax eber ku sii laabo ayaanu taaganna
marka waran hururka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin in qotol daruuri iyo inaad waxa weydana ku laabato bal dareenkaas ka waran
walaal dareenka waa wax aad looga xumaa ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay annagiina hadda hakad ma cidin ugu ma geli karo waayo gurudoon baan haddii la soo helan waa qeyr haddii la soo waayana waa la midkii leen wax adiga aad maartay meel dhigatay maysan jirin
magacaygu waxa waaye sungaaw salaamaan ibraahim cabsalaan oo aad u mahadsan tahay murqmaal aan ahayn xoogaanana xamaaladeenay dadka oo soomaali burburkii un soo koro un baan ahayn waxaan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn marka xoogaayna un baan ayaan isaga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay geedigii haddii la sheegana shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanayna oo fuundinimada heed oo dhan anaga istaagtay meel antara ka soo gedinaan lanahay guryahaan iska jiifnaa
waayahay gaabuw imise caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolinaysay
anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay 18 cunugna waa ii joogtaa oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh wax maala jiray oon ku biili jiray walaa aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidda iska joogaan halihii oon awooda oo labada cunuga iyo tan oo halkoo cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta dhibkaasaad noogu weyn oo naxaasa haddana meesha waan naga sii raran leeyahay dhibka naxaasa waa dhibkaas
haddaba sababta hagadka gelisay dhismooyinkii xeryaha ka socon jiray ayaa se lagu sheegay dibucelinta qaxootiga ay horaan u shaaciyeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya.
Dadka markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xageed deeqda qof walba qaafkeed waxu balan garaysaa hadda nin intaasoo sanawad iskaga ganacsanhaye oo qorshe aan waxba qorshaysnayn oo meel kale guri kale ahayn marka dadku waaga ku bariyey marka walaac maarka in la xalo dhan ma seexanin waan walaacsanahay meeshan aad ilaahay meeshan ganacsan lahay ku meeshan dadku halkan iska fahmeen bulshada isfahantay nolol iska ganacsanahay nolol aan hor bilkiisu soo lahayay nabadgelyo iska joogay laakiin hadda hal guur hadii la dhaho way aad xardu adag tahay
xariyaha dhadhaab waxaa ku nool qaxooti ka badan 220 kun oo ka soo jeeda dal kala duwan oo afrikaan ah inkastoo tirada ugu badanayiin soomaali ka soo carartay colaadaha aan weli xalka loo helin ee ka taagan soomaaliya cabdisalaam salas v o a xariyaha dhadhaab
aad buu u mahadsan yahay cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lille ay barbar gashay. Kooxda Lille oo horyaalka Faransiiska ku guuleysatay xil ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa barbar 3-3 waxay isla dhaafayeen kooxda kale ee Metz. Kooxda Marseille ee kubadda cagtana waxay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lens iyo Rennes na hal iyo hal isla dhaafayeen. Clermont waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bordeaux. Nantes iyo Rennes oo wada ciyaarayna 2-2 isla dhaafayeen halka Lorient ee Saint-Étienne ay barbar hal iyo hal isla dhaafayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii la soo dhaafay iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympique Lyon oo ka tagay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbaray isla dhaafayeen kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa todobaad ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 sano ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka taga ee Lionel Messi. Paris ayaa xidiga 6 jeer ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 milyan oo euro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tagay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 2.4 milyan oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kale ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaaleysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentina ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeya 17 sanadood kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 sano oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. 23 jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 7 gool 8 iyo 30 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 milyan oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 7 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Samakaab aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
This is VOA News. Via remote, I'm Liz Palka. U.S. Senate Democrats have unveiled a